Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qarshi muhandislik instituti guruh sardori sessiya arafasida osilgan holda topildi. Xorazmlik amaldor qo'l ostidagilarga zanjir bog'lab uxlatmasdan ishlataman deb yarim tundagi majlisda tahdid qildi. Andijonga borgan prezident bilan uchrashmoqchi bo'lgan uysiz yolg'iz ona hokimiyat 6 soatga qamab qo'ydi deb shikoyat qildi.
Prezident ketmangcha hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Bolam bog'chada qolib ketdi.
Talabalari zo'rlangani aytilgan maxsus kollej direktori va bir xodim ustidan hukm qildi. Tojikistonda so'nggi 100 yilda ilk bor misli ko'rilmagan yomg'ir yog'di, bir kishi nobud bo'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 4-iyun ertalab soat 9:10 Penza oblasti hududidan o'tuvchi M5 Ural trassasida yuz bergan yo'l transport hodisasida 8 o'zbekistonlik tan jarohati oldi va kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Hyundai mikroavtobusidagi 9 nafar O'zbekiston fuqarosidan 8 nafari bosh miya jarohatlari bilan Penza oblasti Kuznetsk tumanlararo kasalxonasiga joylashtirilgan. Bosh konsulxona tomonidan mazkur vaziyat nazoratga olingan deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarida. Ramazon hayitining 1-kuni 5-iyun respublikada faoliyat ko'rsatayotgan 2057 masjiddan 1983-tasida 2,200,000 ziyod fuqaro hayit namozini o'qidi. Bu ma'lumot Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita vakillari O'zbekiston Milliy Matbuot Markazida Ramazon hayiti munosabati bilan ommaviy axborot vositalari uchun o'tkazgan brifingda ma'lum qilingani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Brifingda shuningdek 2018-2019 yillar umra mavsumida 27,380 o'zbekistonlik bu ibodatni ado etgani, shundan 5,500 ziyoratchining umra safari Ramazon oyiga to'g'ri kelgani, ulardan 690 nafari hayit namozini Makkada, Ka'bada ado etgani ma'lum qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ramazon hayiti munosabati bilan O'zbekiston xalqini tabrikladi. Prezident o'z tabrigida tarixni, ajdodlarning bebaho ma'naviy ma'rifiy merosini o'rganish va targ'ib etish bugungi kunning dolzarb vazifasi ekanini ta'kidladi. Tabrikda jumladan joriy yilda Ramazon kunlarida Termiz shahrida Hakim Termiziy, Toshkent shahrida Suzuk ota va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kabi ulug' ulamolar nomlari bilan atalgan diniy majmualar, jome masjidlari foydalanishga topshirilgani alohida aytib o'tildi. O'zbekistonda hayit munosabati bilan 5-6 iyun dam olish kunlari deb e'lon qilingan. Xitoy prezidenti Si Szinpinning Rossiyaga xizmat safari boshlanmoqda. Bu haqda Kremlning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Yuriy Ushakov bildirdi. Ushakov tashrif Xitoy va Rossiya o'rtasidagi do'stlik va iqtisodiy munosabatlarning yangi davriga mos kelganini ta'kidladi. Si Szinpinning Vladimir Putin bilan uchrashuvi rejalashtirilgan. Ikki yetakchi Rossiya 5 yil oldin Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olishi ortidan Moskva va G'arb davlatlari o'rtasidagi munosabatlari sovib ketgan bir paytda uchrashmoqda. Xitoy prezidenti 6-8 iyun kunlari Sankt-Peterburgda o'tkaziladigan iqtisodiy forumda ham ishtirok etadi. Freedom House tashkiloti siyosiy yetakchilar mustaqil matbuotni siquvga olishning yangi uslublaridan foydalanayotgani haqida ogohlantirdi. Tashkilotning 5-iyun kuni e'lon qilingan hisobotida bu holat nafaqat avtoritar davlatlarda, balki demokratik davlatlarda ham kuzatilayotgani e'tirof etiladi. Hisobotga ko'ra, demokratiya tahdid ostida qolayotgan ayrim davlatlarda aksil demokratik yetakchilar turli xil moliyaviy va yuridik mexanizmlar yordamida mustaqil jurnalistlarni siquvga olib, o'zlariga xayrixoh matbuotni qo'llamoqda. Masalan, Vengriyada bosh vazir Viktor Orbanning hukmron Fidesz partiyasi matbuotni to'liq nazoratga olgan. Natijada hozirgi kunda hukumat xabarlari hamda dezinformatsiya qorishib ketmoqda. Serbiyada esa prezident Aleksandr Vučić Orban izidan borishga urinmoqda va jurnalistlarni siquvga olmoqda. Tashkilot hisobotida Orban hukumati bilan Vučić ma'muriyati tanqidiy jurnalistikani yo'q qilib, populist kuchlarga yo'l ochib berishgani aytiladi. Chexiya poytaxti Pragada 10 minglab odamlar bosh vazir Andrey Babish iste'fosini talab qilib namoyishga chiqdi. Tashkilotchilar 4-iyun kuni Vatslav maydonida o'tkazilgan namoyishga 120 ming odam kelganini aytmoqda. Bu 1989 yilda sobiq Chexoslovakiyada kommunistik tuzumga barham bergan Baxmal inqilobidan beri mamlakatda o'tkazilgan eng katta namoyish bo'ldi. Norozilik namoyishlari milliarder bo'lgan bosh vazir Andrey Babish Yevropa ittifoqi Chexiya qishloq xo'jaligi uchun bergan subsidiyalarni o'zlashtirib olganlikda gumonlanayotgani ortidan boshlanib ketdi. Babish esa bu gumonlarni inkor etib, o'ziga qarshi siyosiy jarayon olib borilayotganini iddao qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuvda ovoz egasi tuman madaniyat bo'limlari va musiqa maktab mudirlariga zanjir bilan bog'lab 3-4 kun uxlatmay ishlatish bilan tahdid qiladi. Shavkat Yaxshiboyev ayni paytda Ozodlik bilan suhbatda qo'l ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik tahririyatiga 3 iyun kuni kelib tushgan va Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioda ovoz egasi 3-4 kun ishlatmayman, zanjir bilan bog'lab qo'yaman. Sizlar yaramas odamsizlar, sizlarga azob berish kerak, niyatimiz shu azob berish deydi.
Zanjir bilan bog'lab qo'yaman shu qarab.
Siz yaramas odamsizlar, sizlarga bitta azob berishim kerak.
Ozodlikka audioni jo'natgan xorazmlik madaniyat xodimining iddao qilishi, ushbu audioni uning o'zi o'tgan hafta Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeierning 29 may va Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning 30 may kungi Xivaga tashrifi oldidan Yaxshiboyevning kabinetida o'tkazilgan majlisda yozib olgan. Majlis esa 9:30 tungacha davom etgan. Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyev 4 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda qo'l ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi.
Uxlatmayman deb yig'ilish qilib, endi men negadir u narsa esimda yo'q. Unda kech yig'ilish ham bo'lmadi bizga.
Ha, demak aytmagan
narsa. Nega yig'ilish bo'ldi?
Aytmagansiz, ha?
Yo'q, men endi uni uxlamayman boylab qo'yaman deb nomi masalada men kimga aytishim mumkin masalan?
Tuman madaniyat bo'limlari boshliqlari.
Yo'q, men hech esimda yo'q, uni bog'lab qo'yaman deb nima uchun aytishim mumkin? Men ular o'zlarining ishini qilib turdi-ku. Uxlatmayman bog'lab qo'yish nima kerak u? Menda uning bir problemali narsalar yo'q-ku u daraja. Madaniyat bo'limlarini uxlatmay qo'yadigan hech qanday uni u darajadagi muammolar narsamiz chiqmadi. Menimcha lekin u bizda uning bir problema narsa yo'q.
Ozodlikka audioni jo'natgan madaniyat xodimining iddao qilishi ertasi kuni Xivada Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirini kutib olish sahnasi mashq qilingan. Madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'ining ko'rsatmasi bilan musiqa maktabi o'quvchilaridan tortib ashula va raqs jamoalari jazirama issiqda 4 soatlab repetitsiya qilishga majburlangan. Lekin Yaxshiboyev Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirining kelishiga repetitsiyalar kechki payt o'tkazilgani, unga asosan folklor guruhlar jalb etilganini aytdi.
Folklorlar bilan nima bo'ldi? Mena kelgan vaqtlarimda folklor jamoalar bor katta, lekin salqinda geyishdi u. Geyishda bo'ldi, saf 6:30 5:30 keldi u. Shu vaqt bo'ldi.
O'zbekistonda mansabdor shaxslarning qo'l ostidagilarini haqoratlash uchrab turadi. O'tgan hafta Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuv Ozodlikka sizdirilgan edi. Unda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 yil avval o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ichligini davlat siyosatiga qarshi chiqish deb baholagan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Qarshi muhandislik instituti guruh sardori sessiya arafasida osilgan holda topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2 iyun kuni Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti texnologiya fakultetining 3 bosqich talabasi guruh sardori o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Qarshi shahrining Qavalli mahallasida yashagan talaba yigitning o'limini uning 3 iyun kuni dafn etilganini institut ma'muriyati tasdiqladi. Ozodlikka 3 iyun kuni o'z kursdoshi o'limi haqida xabar bergan Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti talabalari bu voqea hammani ga solganini bildirdi. Institutda pora juda avjiga chiqqan. Dekan va domlalarga porani starosta yig'ib beradi. Yangi dekan starostalarni vedomost qilaman degandi. O'tgan yil vedomost qilmaslik uchun $50 olishgan. Vedomost qilish degani bir oylik stipendiyadan mahrum qilish degani. Har bitta imtihon oldidan starosta 3 baho uchun 150 ming so'mdan yig'ib berish kerak. Dars qoldirganlardan alohida yig'ib berish kerak. Bu bola 2 o't orasida qolib o'zini o'ldirgan deyishyapti, deydi marhum yigitning institutdoshlaridan biri. Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining ozodlik gaplashgan prorektor va boshqa mutasaddilari 3-kurs talabasining 2-iyun kuni kechqurun osilgan holda topilganini tasdiqladi. Ayni paytda oliygoh ma'murlari marhum talaba kursdoshlarining institutda avj olgan poraxo'rlikning bilvosita qurboni bo'lgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Bo'lmagan gap, talabalar og'ziga kelganini aytaveradi. Bizda unaqa narsa yo'q, suiqasdning o'qishga aloqasi yo'q, dedi Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining ozodlik gaplashgan mutasaddilaridan biri. Ozodlik 3-iyun kuni talaba janozasiga ketgani aytilgan texnologiya fakulteti dekani va boshqa o'qituvchilar bilan bog'lana olmadi. Ular mobil telefonlariga javob bermadi. Berganda esa o'zini eshitmaganga solib, aloqani o'chirib qo'ydi. Hozircha marhum talaba yaqinlaridan o'lim sabablariga oid izoh olishning ham imkoni bo'lmadi. Janoza kuni bo'lgani bois ular bilan bog'lanishning imkoni topilmadi. Fojia tafsilotlariga oydinlik kiritgan Bosh prokuratura bu yuzadan tergovgacha tekshiruv boshlanganini bildirdi. Ozodlikka qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti guruh sardorlaridan birining o'z joniga qasd qilgani xabarini yuborgan talabalar bu suiqasdning o'z institutdoshlari orasida birinchisi emasligini aytishdi. Bir yil ichida biz bilgan 3 o'lim bor kamida. 2-3 oycha oldin neft-gaz fakultetidan bir qiz o'zini osib qo'ydi. O'shanda buning baho uchun bo'lganini aytishgan edi. Ikkinchisi texnologiya fakultetining oziq-ovqat yo'nalishida o'qigan kechagi starosta yigit. Institut uning starostaligini aytmanglar degan gap qilyapti o'zini olib qochish uchun. O'tgan yili ayni yo'nalishda o'qiydigan 4-kurs talabalari o'zaro janjallashib, ulardan bittasi o'lgan edi. Muhit yomon deb yozdi institut talabalaridan biri. Talabalar hozircha bu o'limlar yuzasidan jiddiy tekshiruv o'tkazilganidan xabarlari yo'qligi, institut bu voqealarni bosti-bosti qilib kelayotganini aytdi. Ozodlik qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining 3-kurs talabasi o'limi yuzasidan jinoiy ish ochilgan-ochilmaganini aniqlashtirish maqsadida Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Bosh prokuratura rasmiy javobida fojia yuzasidan tekshiruvlar boshlangani aytildi. Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 3-sonli ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismining 2019 yil 3-iyun kuni soat 7:00 xabariga ko'ra, Qarshi shahar Qavali mahalla fuqarolar yig'ini Qavali ko'chasi 29 uyda yashagan 1993 yil 28 dekabrda tug'ilgan Yo'a o'zlari yashab kelgan uyning moxonasida o'zini osib vafot etgan. Marhum Yo'aning o'z joniga qasd qilganligi hodisasi bo'yicha shahar ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektori, hudud mahalla fuqarolar yig'ini mas'ul xodimlari, Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti mas'ul shaxslariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Mazkur hodisa bo'yicha Qarshi shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tergovga qadar tekshiruvning borishi viloyat prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan deyiladi ozodlikka berilgan rasmiy javobda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 9 gacha, 13 14 gacha, 17 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda so'nggi 100 yilda misli ko'rilmagan yomg'ir yog'ib, bir kishi halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tinimsiz yoqqan yomg'irlar oqibatida Tojikistonning 4 mintaqasida yuz bergan suv toshqinlari va seldan bir kishi halok bo'ldi va yuzlab uylar va uy joylar ziyon ko'rdi. Bir kecha kunduzda Tojikistonda 7 oylik me'yorda yomg'ir yog'di. Meteorologlarning so'zlariga qaraganda, mamlakatda bu kabi yog'ingarchilik so'nggi 90 yilda kuzatilmagan edi. Aslida yog'ingarchilik may oyida tugaydi. Yoz faslida yog'ingarchilik qisqa bo'ladi va xavf tug'dirmaydi. Kuni kecha Xatlon tumanining Bandar qishlog'iga sel keldi. 18 yoshli Jiddin Nabiyev halok bo'ldi. Sel Bandar markazini yuvib ketdi. Mahalliy aholi tomonidan suratga olingan videoda yo'l qoplamalari, ekinzorlar va uy joylarni suv yuvib ketgani ko'rinib turibdi. Qutqaruvchilarning so'zlariga qaraganda, qisman qishloq ko'prigi buzilgan, ammo turar joylariga ziyon yetmadi. Turar joylar buzilmadi. Bir narsani aytishim mumkin. Ayrim yerto'lalarni suv bosdi. Ko'rilgan tadbirlar natijasida talofat bartaraf etildi, dedi Nastayashe Vremya telekanaliga Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot markazi boshlig'i Umida Yusupova. Rodaki tumanida 18 uyni suv bosdi. Uy egalari bino devori turgan bo'lishiga qaramay, bor mol-mulklardan ayrilganliklaridan shikoyat qilmoqda. Sel oqimlari shu kunlarda mamlakatning markaziy qismidagi 2 tuman va Xatlon viloyatining 2 tumaniga ziyon yetkazdi. Hozircha ko'rilgan umumiy zarar miqdori hisoblab chiqilmagan. Rodaki tumanida sel oqimi oqibatida 18 uy-joy zarar ko'rdi. Xuroson tumanida sel tufayli 70 uy-joyga ziyon yetdi. Ta'kidlanganidek, qisman 1 ko'prik va mahalliy aholiga tegishli boshpana ziyon ko'rdi. Farhod Qorabahor va Vosiy tumanlarida ayni damda ko'rilgan zarar miqdori hisoblab chiqilmoqda. Shu sababli aniq ma'lumotlar yo'q, chunki hodisa yarim tunda yuz berdi. Ayni damda bu masala bo'yicha ish olib borilmoqda, deyiladi matbuot markazi xabarida. Meteorologlarning prognozlariga qaraganda, hafta oxirlariga qadar yog'ingarchilik kutilmoqda. Ayrim tumanlarda sel kelish xavfi saqlanib turibdi. Hisor tog' tizmasi janubi, Varzob mintaqasida, shuningdek, Xatlon viloyatining tog'li tumanlari va So'g'd viloyatining tog'oldi mintaqalarida sel kelishi va daryo sathining ko'tarilishi kutilmoqda. Bu mintaqalarda jala kelishi kutilmoqda va yog'ingarchilik oylik me'yordan oshib ketishi mumkin, deydi Tojikiston Gidromet markazi boshlig'i Jamila Baydulloyeva. Qayerda sel kelgan bo'lsa, o'sha yerda harbiy xizmatchi va qutqaruvchilar faoliyat yuritmoqda. Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rahbariyatining aytishicha, odamlarga suvni chiqarib tashlash, uy va hovlilarni balchiqdan tozalashlari, devorlarni tiklashga yordam berilmoqda. Jabrdiydalarga tovon puli berilishi hozircha aniq emas. Buni maxsus hukumat komissiyasi hal qiladi.
Andijonga borgan prezident bilan uchrashmoqchi bo'lgan uysiz, yolg'iz ona hokimiyat 6 soatga qamab qo'ydi deb shikoyat qildi.
Prezident ketmangchi, hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Bolam bog'chada qolib ketdi.
Talabalari zo'rlangani aytilgan maxsus kollej direktori va bir xodim ustidan hukm o'qildi. O'zbekistonda chet eldagi o'zbekistonliklarga tegishli axborot vositalari muxbirini akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi belgilandi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Vorf Zakoni rutbasini olgan o'g'rini qamoqdan chiqarishda ayblanib qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'quvchilari zo'rlangani aytilgan Qo'qondagi kollej direktori va boshqalar ustidan hukm o'qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka kelib tushgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori va boshqa ikki sudlanuvchi talon-toroj, kasb soxtakorligi va xizmat vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgani aytilgan. Hujjatda qayd etilishicha, sudlanuvchilarga 25 milliondan 73 millionga qadar jarima solingan va sud zalidan ozod qilingan. Maxsus kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni jinsiz zo'rlashda gumon qilinib qo'lga olingani haqida Ozodlik 2018 yilning oktyabrida xabar qilgan edi. Kollejda O'zbekistonning turli viloyatlaridan keladigan tarbiyasi og'ir 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. 4-iyun kuni Respublika huquq tartibot idoralaridagi ismi oshkor etilishini istamagan manba Ozodlikka taqdim qilgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori Rano Yuldoshova, omborchi Odil Shermatov va yana bir fuqaro Hatam Ismoilovlar tilga olingan. Ularning hammasiga Jinoyat kodeksining 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-toroj 2009 modda mansab soxtakorligi, shuningdek ulardan biriga 207 modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash va yana biriga esa 184 modda soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Maxsus kollejning bu xodimlari o'tgan yilning 14 oktyabrda 50 ga yaqin huquq tartibot idoralari xodimlaridan iborat guruh ta'lim muassasasida o'tkazgan reyd chog'ida qo'lga olingandi. Reydga kollejda o'tgan yilning sentyabrida o'tkazilgan anonim so'rov natijalari asos bo'lgani aytilgan. O'sha so'rov davomida kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolgani fosh bo'lgan. Natijada kollej direktori talon-toroj va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, kollejning bir necha erkak xodimlari esa jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingandi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozim qo'lga olinganlarga jinoyat kodeksining nomusiga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayri tabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish singari moddalar bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirgandi. Bosh prokuratura o'z vaqtida holat yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganini tasdiqlagan, ammo qo'shimcha tafsilotlarini oshkor qilmagandi. Ozodlik tasarrufiga 4-iyunda kelib tushgan ma'lumotnomada esa 3 kishining qo'lga olinishiga turtki bo'lgan dastlabki gumon, qizlarni zo'rlash bilan bog'liq ayblovlar yo'q. Huquq tartibot idoralaridagi ismi sir tutilayotgan manbaning aytishiga ko'ra, dastlabki gumon bo'yicha sud majlislari yashirin o'tkazilgan va jazo tayinlangan. Biroq sudning yashirin qismida sudlanuvchilar qaysi modda bo'yicha sudlangani, ularga qanday jazo tayinlanganiga oid ma'lumot Ozodlikda hozircha yo'q. Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. Jazoni o'tash muassasasidek qattiq qo'rqilanadigan bu kollejga tarbiyasi og'ir deb topilgan qizlar sud qarori bilan joylashtiriladi hamda tartibga ko'ra ularga erkak xodimlarning yaqinlashishi cheklangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijonlik Yodgora Yunusovaning 4-iyun kuni ozodlikka aytishicha, uni 16-may kuni Andijon shahar hokimligi mulozimlari hokimlikning xalq qabulxonasida 6 soat davomida majburan ushlab turgan. Yodgoraning iddao qilishicha, mulozimlar shu yo'l bilan Andijon viloyatiga kelgan O'zbekiston prezidentiga mahalliy hokimiyat ustidan uning arz qilishining oldini olishga uringanlar. 38 yashar Yodgora Yunusovaning aytishicha, uning 3 farzandi bor, yolg'iz onadir. So'nggi 3 yil ichida hokimiyatning turli organlariga uy so'rab 156 marta ariza yo'llaganini aytdi. Yodgora Yunusovaga ko'ra, 3 sotixlik hovlida 3 oila yashaydi va u yashayotgan xonadon uning sobiq eriga tegishlidir. Yodgora Yunusova hozirga qadar Andijon shahri rasmiylari uy berish va'dasi bilan uni bir necha bor aldaganini da'vo qildi. Men Sirojiddin Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
Men O'zbekiston prezidenti kelishi munosabatini eshitganim sababli ko'p 3 yildan buyon Andijon shahar hokimidan uy ololmay turganligim sababli prezidentni oldiga ko'rish maqsadida uy olish maqsadida bordim. Xo'jaobod tumaniga borganimda meni o'sha uchrashish mashinaga solishib, kelish mumkin emasligini aytib, uyni o'zimiz qilib beramiz, biz qilib beramiz uyni deb shahar hokimiyatidagi xotin-qizlar, yani ichki ishlar bilan hammasi bitta bo'lishib, meni o'sha yerga o'tkazib olib kelib, Andijon shahar xalq qabulxonasi, viloyat xalq qabulxonasiga olib kelish hamma chiqib bo'ldi. 6 soat deganda ham nogiron farzandim bor uyimda, bolam bog'chada qolib ketdi. Men bolalarni olmasam, qaramasam, mendan boshqa qaradiganim yo'q, chiqarib olinglar meni deb iltimos qilib yig'lasamda prezident ketmangki hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Meni maqsadim 3 yildan buyon aldanib kelayotganligim sababli, menga uyni berib, aldab yana qaytarib olib qo'yayotganligi sababli prezidentga bor gapni aytish maqsadida boruvdim. Bizda qalarga prezidentimiz tomonidan berilayotgan uylarni kimlargadir hokimlar berib, bizda qalarni qon qo'shayotgan turganlik sababli men shuni aytgani borgandim. Kech soat 7-8 larga yaqin meni yana o'zi boshqa mashinaga o'tirsam, u mashinani tushirishib olib, o'zlari uni mashinasiga majburlab o'tkazishni talab qilib qo'yib qo'yishdi. Men uyimdan chiqa olmadim, sababi eshigimni tagi ikkita qanaqadir bolalarni o'tkazib qo'yib ketdi. Ular eshikdan chiqarmasligini bizga tayinlaganda meni ko'chaga chiqarishmadi. Bu qo'shlarim ham ko'rib, nima qilib o'tiribdi bular deb, meni poylab o'tirishdi, prezidentga chiqib qo'yadi deb, degan nimada deb. Keyin yana menga aldashib 5-chi mikrorayon 9-chidan 1-chi kvartirani olib borib ko'rsatib, "Shu sen uy shu uy sizga oling" deb berishdi. Ertasi kuni ko'chib bormoqchi bo'lsam, u uyga boshqa odamni qo'yib, keyinchalik kelsam, u uyni o'zi o'zlashtirib sotib bo'lgan ekan boshqa odamga. Meni yana shu aldab, yolg'on gapirdi bular menga.
Aytasizmi, necha marta murojaat qilgansiz uy so'rab turib?
Uy so'rab 156 marta murojaat qilganman. Yuqori turuvchi organlarga murojaat qildim. Davlat maslahatchilariga, prezidentimizga, ichki ishlarga, prokurorlarga, bosh vazirlarga hammaga murojaat qildim. Lekin murojaatim Andijon shahar hokimiyatiga kelib tushgandan keyin bular meni hamma murojaatlarini o'z-o'zidan bekitib, meni chaqirmasdan o'z-o'zidan bekitib kelishmoqda. Hozirgi kunga qadar mana meni hujjatlarim uy-joy olishga tushgan bo'lsa-da menga uy-joy berishmadi.
Tushuntirib berasizmi, qaysi ahvolda siz, nechta farzandingiz bor, kimlar nogiron?
3 nafar farzandim bor. Boquvchim yo'q. Turmush o'rtog'im bilan 8 yil avval ajrashganman. Hozir 2,5 sotix uyda 3 xonalik xonadon yashaymiz. 3 xonalik yashaymiz. Sharoitimiz juda og'ir. Uy ketish majburman, chunki sobiq o'sha erim uyda turibdi, lekin u hokimlik janjallaridan zerikdik. Farzandlarim charchadi. Nogiron farzandim charchadi. Har kuni o'limini kutib yotgan farzandim har kuni yangi uy olishini so'rab, qachon yangi uy olamiz, qachon tinchlikda yashaymiz degan savolni menga tinimsiz beryapti. Lekin men farzandimni savoliga javob bera olmayapman. To'xta meni tinimsiz ravishda meni aldab, umuman nimada turmaydigan so'zlar bilan meni haqorat ham qildi hattoki uy joy so'rab chiqqanimda.
uchun o'zgarish bo'lmayapti bo'ylaysiz? Mana siz 156 marta murojaat qilgan ekansiz.
Chunki men 2018-yil prezidentimiz maslahatchisi Umar Safayev qabuliga borganimda Andijon shahar hokimi 15 kunda qurilayotgan, hali bitmagan, 15 kunda bitishini aytib, nimada Bog'ishamoda qurilayotgan, Qozog'da qurilayotgan kottejlarni bittasini beraman shu kottejlardan sizga deb Umar Safayevichga o'zi va'da qilgan shuni. Lekin Umar Safayevich ketgandan keyin 2019-yil olasiz dedi. Lekin endi 2020-yilda olasiz deb turib, shu kun shu paytgacha shu holatda turibdi.
Men Sojir Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq bosh prokurori qonundagi o'g'rini qamoqdan bo'shatishda ayblanib qo'lga olindi. Xabar tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sobiq bosh prokuror Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga aloqador ko'rilib, 3-iyun kuni hibs qilindi. Ma'lum bo'lishicha, u shu kuni Ichki ishlar vazirligiga so'roqqa chaqirilgan, so'roqdan so'ng tergovchi uni gumonlanuvchi sifatida hibsga olish to'g'risida qaror chiqargan. Salyanovaning hibs qilingani ortidan Ichki ishlar vazirligi binosi oldiga parlamentdagi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbek Shikmamatov, deputat Natalya Nikichenko va aql deputat Janar Aqayev yetib keldilar. Aytib o'tish joizki, Aida Salyanova Atamekin partiyasi a'zosi hisoblanadi.
Janar askar prokuror Alloshali 2 kun GKMda qamoqda o'tirib chiqibdi.
Sobiq harbiy prokuror Mayrambek Ahmataliyev 2 kun milliy xavfsizlik qamoqxonasida o'tirganidan so'ng tergov bilan hamkorlik qilishga rozi bo'libdi. U tergovga meni bo'shatasizlar, men ko'rsatma beraman deb aytibdi. Unga ko'ra, Batukayevni qamoqdan bo'shatish to'g'risida Salyanova ko'rsatma bergan ekan. Bugungi tergovda Salyanova Ahmataliyev bilan yuzlashtirildi, lekin har birining ko'rsatmasi bir-biridan farq qilmoqda. Hozir bir tomonlama bo'lib, bu odamning gapi to'g'ri, buniki noto'g'ri deb ayta olmaymiz. Buni sud tergovi aniqlashi lozim, dedi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbek Shikmamatov. Avval Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirgan edi.
Prokuraturaning qimmat harakatini diqqat qaradimdi.
Bu masalada men noqonuniy bir ish bo'lib qolmadimikin degan nuqtai nazardan prokuraturaning harakatlarini juda diqqat bilan o'rganganman. Prokuratura tomonidan hech qanday noqonuniy ish qilinmagani aniqlangan degan edi Aida Salyanova. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Shamil Ataxanov ham 21 may kuni qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevga qamoqdan chiqishga ko'maklashganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Avvalroq Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilishi bilan bog'liq ish doirasida Bishkekda 5 nafar taniqli shifokor, sobiq sog'liqni saqlash vaziri Dinara Sag'imbayeva va jazoni o'tash bo'yicha davlat xizmati raisining maslahatchisi Qalibek Qachqinaliyev qamoqqa olingan. Og'ir jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan qonundagi o'g'ri Aziz Batukayev 2013-yilda saraton kasaliga chalingan va yaqin kunlarda vafot etadi degan tashxis asosida sud hukmi bilan qamoqdan bo'shatilgan edi. U o'sha kuniyoq tarixiy vatani Chechenistonga uchib ketgan. Biroq oradan 6 yil o'tgach bu tashxis soxta bo'lgani va Batukayev qamoqdan noqonuniy bo'shatilgani yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bundan avval parlament deputatlari va jamoatchilik Batukayevning qamoqdan bo'shatilishi qanchalik qonuniy bo'lganini tekshirishni talab qilib kelayotgandi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Andijonga borgan prezident bilan uchrashmoqchi bo'lgan uysiz, yolg'iz ona hokimiyat 6 soatga qamab qo'ydi deb shikoyat qildi.
Prezident ketmaydi, hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Bolam bog'chada qolib ketdi.
Talabalari zo'rlangani aytilgan maxsus kollej direktori va bir xodim ustidan hukm o'qildi. O'zbekistonda chet eldagi o'zbekistonliklarga tegishli axborot vositalari muxbirini akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi belgilandi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Vorb Zakoni rutbasini olgan o'g'rini qamoqdan chiqarishda ayblanib qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Suriyadan qaytganlardan biri tergovga tortildi. Qolganlari reabilitatsiyadan o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Suriyadan qaytarilgan 156 kishining 154 nafari Toshkent viloyatidagi Boston sanatoriyasida saqlanmoqda. Mahalliy nashrlarning bu haqdagi xabarlaridan ularning Davlat xavfsizlik xizmati nazorati ostida ekanligi anglashiladi. Mahalliy axborot vositalariga intervyu berayotgan ayollar hozircha xavfsizlik xizmatlari tomonidan so'roq-savolga tutilmagani, asosan ruhiy va jismoniy sog'liqni tiklash jarayonidan o'tayotganini aytmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikning qo'shimcha ma'lumotlar uchun qilgan murojaatiga javoban Suriyadan qaytarilganlarning shani va shaxsiy daxlsizligi ta'sir ko'rsatmaslik uchun ularga oid ma'lumotlar oshkor etilmasligini bildirdi. Boston sanatoriyasidan turib mahalliy axborot nashrlariga intervyu berayotgan ayollar qaytganidan buyon ularga juda yaxshi munosabatda bo'lishayotganini aytib, prezident Mirziyoyevga minnatdorlik bildirmoqdalar. Kelganimizdan beri Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan hali bizni so'roq-savolga tortishmadi, bosim bo'lmadi. Kelganimizdan juda baxtiyorman. Buni sizga so'z bilan aytib berolmayman, deydi jumladan Kun.uz nashriga intervyu bergan ayollardan biri. Suriyadan qaytarilganlar bilan ishlayotgan maxsus hukumat komissiyasi tarqatgan bayonotga ko'ra, qaytarilganlardan 2 nafari hozirda bu sihatgohda emas. Bulardan biri sil kasalligiga chalingani uchun shifoxonaga yotqizilgan. Yana biri esa Suriyadagi qamoqxonadan olib kelingani uchun tergov-surishtiruv ishlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati nazoratiga olingan. Maxsus komissiya bayonotida qaytarilganlar xorijiy jangari terroristlar bilan aloqador hamda terrorizm qurbonlari bo'lishi mumkin bo'lgan ayollar va bolalar deb ta'riflangan. Shuningdek, bu bayonotda qaytarilgan 156 kishining 48 nafari ayol, 107 nafari voyaga yetmagan bola ekani aytildi. Ozodlikning yana bir fuqaro, erkak kishimi va aynan shu erkak qamoqxonadan olib kelingan hamda hozirda tergovga tortilgan kishimi degan savolni esa huquq-tartibot idoralari hozircha ochiq qoldirmoqda. Shuningdek, Ozodlikning bu ayollar bilan intervyu qilish so'rovi ham qondirilmadi. Mahalliy nashrlarga intervyu berayotgan ayollarning aytishicha, ularning aksariyati Suriyaning Xasaka viloyatiga yaqin hududda joylashgan Suriya demokratik kuchlar nazorati ostidagi lagerdan olib kelingan. Ayni paytda Suriya demokratik kuchlari Suriyaning shimoli sharqida IShIDga qarshi kurashgan qurolli guruhlarni birlashtirgan ittifoqdir. Bu ittifoqning rahbariyati asosan kurd qurolli guruhlari qo'lidadir. Ushbu guruh nazoratidagi Al-Hol lagerida esa dunyoning 43 mamlakatidan borib IShID safida jang qilgan yoki IShID nazorati ostidagi hududlarda yashagan chet elliklar va ularning oilalari saqlanmoqda. Al-Hol lageri rahbariyati bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda ushbu lagerda yig'ilgan 80 mingga yaqin odamning katta qismi Bog'uz shahri IShID jangarilari bilan Suriya demokratik kuchlari qurolli ittifoqi o'rtasidagi oxirgi og'ir janglar borgan hududdan chiqqan. Iroqda ishlayotgan xorij gumanitar tashkilotlaridan birining vakili bu mintaqadagi so'nggi janglarda ayollar ham erkaklar bilan bir safda turib jang qilgani haqida ma'lumotga ega ekanini aytmoqda. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Mirziyoyev o'zbekistonliklarning yaqin sharqdagi urush bo'layotgan hududlarga ketib qolish sababini O'zbekistondagi og'ir ijtimoiy iqtisodiy ahvol bilan bog'lagan va qaytarilganlarga chora ko'rmasligini aytgan. Ularni vatanga olib kelish juda qiyin bo'ldi. Qancha davlatlar bilan gaplashdik. Samolyotni u yoqqa qo'ndirish, terroristlarni qo'lidan olib chiqish oson emas, lekin qaytardik. Nima bo'lganda ham ular bizning vatandoshimiz. Endi nima qilish kerak? Nuroniylar, jamoatchilik qayoqqa qarayapti? Kim buni tushuntiradi? Bunday narsalar hammamizni o'ylantirishi, qiynashi kerak, dedi prezident. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva yaqin sharqdagi nizoli hududlardan ayollar va bolalarni olib kelish amaliyoti davom etishini bildirgan. Ayni paytda Suriyada yana qancha o'zbekistonlik qolmoqda? Ularning qanchasi ayollar, bolalar va yana qanchasi erkaklar degan savolni ham O'zbekiston rasmiy idoralari kelgusi qutqaruv amaliyotlari xavfsizligini ta'minlash vaji bilan javobsiz qoldirmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Bir vaqtning o'zida O'zbekistonning turli mintaqalaridan ozodlikka shikoyat qilgan fermerlar, mahalliy hokimliklar pilla yig'imi rejasini bajarmagan fermerlardan naqd pul undirib olayotganidan shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani Qiyqin qishlog'idan bo'lgan fermerga ko'ra, pilla rejasini bajara olmayotgan fermerlarga har bir kilogram pilla uchun 40 ming so'mdan undirib olmoqda. Fermerlarga tazyiq o'tkazib, 1 kilogram pilla uchun 40 ming so'mdan pillaxona ichida sanab olib, tarozidan hujjat qilib bermoqda, dedi ta'qibga uchrashdan qo'rqib, shaxsi sir qolishi so'ragan fermer. U natijada fermerlar 20 ming so'mdan zarar ko'rayotganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida pilla yetishtirayotgan fermerning iddao qilishicha, rejani bajarmagan pillagachlarga zug'um o'tkazish avj olmoqda. Misol uchun Bahrin qishloq fuqarolar yig'ini uchastka noziri so'kib, ba'zan urib pillakashlarga zug'um qilmoqda. Prezidentimiz pillakashlarga yengilliklar va imkoniyatlar yaratib berish haqida farmonlar chiqargan bo'lsa-da, amalda teskarisi bo'lmoqda. Hattoki 15 sutkaga qamab qo'yishi mumkin deb da'da qilmoqda, deya arz qildi ishtixonlik fermer. Ammo Ishtixon tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Alisher Sadatov fermer arzini asossiz deb atadi.
Rejang to'ldir deyapti, lekin u yerda 40 mingdan pul ber, Nursaxon opa qama degan hali unaqa ish bo'lmaydi, sizni eshitib turman. Hali hech kim hech nima aytmaydi,
dedi hokimlik mulozimi. Ozodlikka Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani fermerlari nomidan shikoyat qilgan fermer esa dehqon xo'jaliklari Agrobankdan kredit olib, pilla qarzini to'lashga majburlanayotganini iddao qildi. Qurtlar qirilib o'lib ketgan bo'lsa, bunday ko'zbo'yamachilik bilan to'ldirilgan plan hurmatli viloyat hokimimizga qanday naf keltirar ekan, hayronmiz, dedi Uchko'priklik fermer. U ozodlik bilan Telegram messenjeri orqali bo'lib o'tgan yozishmada Agrobankdan 10 million so'm kredit olishga majbur bo'lganini qo'shimcha qildi. Ozodlik ayni iddaoni o'rganish maqsadida Agrobankning Uchko'prik tumani bo'linmasiga bog'landi. Ism familiyasini aytmagan bank xodimi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga mikrokreditlar berilayotganini tasdiqladi. Mikrokreditlar berilyapti, g'alla terimi boshlangunga qadar. Qarz keyin g'alla hisobidan berkitiladi. Hozircha fermerlar qarzini har oyiga 2.1% bilan to'lab turishibdi, dedi Agrobank xodimi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezident sovg'asi sifatida uy berilib, keyin bu uydan chiqarilgan tikuvchi Xurshida Tillayevani aldashganini tan oldi. Kuni kecha voqea yuzasidan mahalliy jurnalistlarga izoh bergan Andijon viloyat hokimi Tillayeva va yana bir necha ayolga prezident tashrifi arafasida yolg'ondan uy berilishini xatolik deb baholadi. Xurshida Tillayeva hamda prezident sovg'asi sifatida uy berildi tomoshasida ishtirok etishga majburlanganini da'vo qilgan yana ikki ayol shikoyat haqida Ozodlik maqola chop etgan edi. YouTube tarmog'idagi Zamon TV kanalida berilgan videoda viloyat hokimi Xurshida Tillayevaning Ozodlik radiosiga bergan intervyusiga alohida to'xtalgan. Andijon viloyat hokimligi saytida yozilishicha, Shuhrat Abdurahmonov bu bayonotni respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalari jurnalistlar uchun matbuot anjumanida bergan.
Endi berib bitta xatolik o'tgan, bulardan endi olib kirish uchun uylarga, mashu uylar sizlarniki deb haligi Adil Kadirmi, boshqasimi shu yerda ishlayotgan, gapirgan, gap ketgan xolos, deb ketgan xolos bedi. Lekin u qiz intervyu bergan bo'lsa, onasini uyda intervyu berdi. Bide ham onasi bilan birga yashab kelgan shu paytgacha o'g'li. Nima bo'pti onasini uyda intervyu bergan bo'lsa? Nima xatoligi bor buni? Endi haligi chiroyli ko'rinib ketib, u qizimiz haligi to'qlikka shoqlik degan narsani 3 marta qaytaraman sizlarga. Nima yerda yashayotdingiz-u? Nima yerga olib chiqyapti sizni?
Deydi viloyat hokimi mahalliy jurnalistlar bilan matbuot anjumanida. Bunga qadar viloyat hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Manzura Yunusova ham gazeta o'z nashriga bergan intervyusida ayollar yangi uyga olib borilgani va ularga bu uylar sizga deb aytilganini tan olgandi. Viloyat hokimligi saytida berilishicha, prezident viloyatga tashrifi davomida Xurshida Tillayeva ichida turib mahalliy televideniyaga intervyu bergan yangi kottej uy Xo'jaobod tumanidagi Mustaqillikning 27-yilligi mahallasida joylashgan va bu uy uning onasi, singlisi va nogiron ukasiga berilgan. Shuningdek, hokimiyat saytida Tillayevaning opasiga ham shu massivda yangi uylardan biri berilgani aytilmoqda. Xurshidaning o'ziga esa ushbu oilaning og'ir sharoitda yashayotgani, 2 nafar voyaga yetmagan farzandi borligi, onasining xonadonida unga yashash uchun sharoit yetmasligi e'tiborga olinib, ko'p qavatli uylardan kvartira ajratilishi belgilangan deyiladi hokimlik saytida. Ma'lumotga ko'ra, uy shu yilning avgust oyiga qadar ayolga beriladi. O'zbekiston prezidentining 16 may kuni Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida uy berildi deb televideniyada ko'rsatilgan 35 yashar Xurshida Tillayeva ozodlikka aslida hech qanday uy olmaganini aytib, 28 may kuni murojaat qilgan edi. 30 may kuni Andijondagi Mustaqillik tikuvchilik majmuasi chevarlaridan yana 2 nafari Muyassar Rahimova va Shohista Bakirova ham ozodlikka shikoyat qilib, prezidentdan uy olgan baxtiyor ayol obrazini adras ko'ylak kiyib o'ynab bergandan shikoyat qilgan. Muyassar Rahimovaga ko'ra, prezident sovg'asini olganlar ro'yxatidan faqat bir ayolga uy berilgan, boshqalar quruq va'daga ishonib uysiz qolgan. Andijon viloyat hokimligi esa ozodlik bilan muloqotda bu da'volarni inkor qilgan edi. Shahardagi 7,5 gektar maydonda 108 ta townhouse qurilib, muhtoj oilalar ko'chib o'tganini ta'kidlagan edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'istonlik va Rossiyada ishlayotgan asli o'shlik tish shifokorlar Ramazon oyida moddiy imkoniyati cheklangan odamlar tishlarini bepul davolash aksiyasini o'tkazmoqda. Ularning aytishlaricha, bir shifokorning o'ziga 100 dan ziyod bemor murojaat qilgan. Mazkur tadbirda ishtirok etayotgan o'zbekistonlik ayrim shifokorlar hatto metal keramika tishlarini bepul qo'yib berishga so'z bergan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'shlik tish doktori Umid Hamroyev Ramazon oyida moddiy qiyinchilik tufayli shifokorga borolmagan odamlarning tishini bepul davolamoqda. Shifokorga ko'ra, bu oy uchun unga 200 dan ziyod kishi murojaat qilib, navbatga yozilgan.
Bitta patsientga 1 soat vaqt berilyapti. 1 soat ichida ulgigan narsamizni qilib beramiz. 2 ta plombaga ulgiymizmi, 3 taga agar diagnoziga qarab, bu ham сложностиga qarab 2 ta 3 taga ulgisa bo'ladi. Ba'zi сложный diagnozlarda bitta tishiga ulgib qolishimiz mumkin. Plomba lecheniyasi hamma yo'g'i bespulatna qilinyapti va buning ichiga, например, olinish bespulatna yana. A vot solinish haqida hali endi bir yil ulgimadik. Yana yilga buni men yaxshiroq produmni umid qilib turib qilaman. Solinishicha problematichni bo'ldi, потому что bu texnik bilan birga birligalikda qilinadigan narsada. Buning uchun texniklarni men ko'paytirib olishim kerak, stop согласный bo'lgan texniklarni. Hozirgi texniklarim ham yo'q demayapti. Faqat bu katta masshtabda u texniklarni qiynanib qoladi, ulgimay qoladi-da.
Umid Hamroyev Ramazonda moddiy imkoni bo'lmagan har qanday odam tishini bepul davolata olishi mumkinligini aytilgan video murojaatni muborak oydan 10 kun muqaddam tayyorlaganini aytadi. Video WhatsApp, Instagram tarmog'i orqali tarqatilganidan ko'p o'tmay, ehtiyojmandlar unga qo'ng'iroq qila boshlagan. Suhbatdoshimizga ko'ra, bu tadbir boshlanishiga bishkeklik hamkasbining aksiyasi turtki bo'lgan va bugungi kunda bu kabi xayriya tadbiriga o'shlik boshqa bir necha shifokordan tashqari O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiyadan ham hamkasblari qo'shilgan.
Bu aksiyamiz boshlangungacha men Qozog'iston, O'zbekistondan nasib bitta videoni ko'rdim. Aksiya boshlangandan keyin o'zi telefon ushlagani ham vaqt bo'lmayapti. Qana xabarasini kim qildi, uni ko'rgan, proslezut qilgani o'zi vaqt yo'q bo'lib qolyapti. Rossiyada Shohboz degan ukamiz. U bola ham biz bilan birga o'qigan. U bola ham asli haftada 2 kun men bepul lecheniya qilib beraman deb, Peter shahrida. U bola ham video chiqardi.
O'shlik shifokorlar xayriya tadbiri chog'ida tishlarini bepul davolab qo'yishni va'da qilgan bo'lsalar, aksiyaga qo'shilgan toshkentlik tish doktorlari muolaja bilan birga metal keramika tishlarini bepul qo'yib berishga ham so'z berganlar.
Barcha ehtiyojmand oilalarini a'zolariga metal keramika tishlar hamda syomli protezlar mutlaqo tekinga qo'yib beriladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Bu Shavkat Piskent, Parkent, Ohangaron, Bekobod, Quyichirchiq, Oqqo'rg'on va Chinoz tumanlarida sanoat rivoji pastligicha qolmoqda. Quyichirchiq, Bekobod, Ohangaron, Piskent va Buka tumanlarida aholi jon boshiga xizmat ko'rsatish hajmi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan 2-3 barobarga kam. Bu haqda Prezident Mirziyoyev 3-iyun kuni Nurafshon shahrida Toshkent viloyati faollari, hokimlar va sektor rahbarlari, respublika idoralari mutasaddilari ishtirokida o'tkazilgan yig'inda ma'lum qildi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 1-iyun kuni Mirziyoyev Toshkent viloyatiga amaliy safar bilan borgan va o'sha kuni Angren shahrida ham bo'lgan. Ayni paytda viloyatning Buka tumanidan ozodlikka maktub keldi. Maktub muallifining yozishicha, davlat rahbarining bu tumanga kelishi ham kutilgan. Hatto prezidentni kutib olishga qanday tayyorgarlik ko'rilgani hamda uning xavfsizligi qanday ta'minlangani tasvirlangan. Hozir ozod maktub rukni doirasida ushbu maktubni o'qib eshittiramiz. Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Toshkent viloyati Buka tumanidan yozmoqdaman. Tumanimizga prezident Shavkat Miromonovich tashrif buyuradi deya olamjahon ishlar qilindi. Bo'ston mahallasi Cityga aylanar ekan. Bo'stonda park va to'qimachilik korxonasi ochilish marosimi bo'ladi. Prezidentni ko'ramiz deb borsak, hamma yoqni milliy gvardiya yigitlari bosib ketibdi. Bekoboddan 2 avtobus erkakni olib kelishibdi. Ular prezident kelishiga bog' va yo'lakni yog' tusayalagudek qilib tozaladi. Ayollar ham har 5 daqiqada o'rindiqlarni artish bilan ovora bo'ldi. Qishloq bolalari bayramda bahor lageriga bormay shu yerga kelgan ekan, bayram kechki bo'ladi deb hammani quvib chiqarishdi. Yoshlar ittifoqi rahbari bir deputat bilan kelgandi. Shu orada xalq orasidan bir keksa onaxon chiqib, arzim bor deb qoldi. Ratsiya ko'targan ikki ayol haligi onaxonni avrab Damaskga o'tirgizib olib ketishdi. Biz ham prezident bilan uchrashamiz deb borgandik, ammo bir xonadonda dam olib, keyinroq chiqamiz desak, har bir darvoza tagida uyilib turgan milliy gvardiya yigitlari uydan chiqarishmadi. Begona uyda 10 ayol 3 soat qamalib o'tirdik. Axir o'tirgandan foyda yo'q deb 3 kishi xonadon egasining molxonasidan ko'chaga oshib tushib, amallab uyga yetib oldik. Prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalardagi farqni ko'rib achinib ketdik. Laganbardorlik, ko'z bo'yamachilikning nima keragi bor? Butun O'zbekistonni aldamoqda bular. Deb yozadi Bukadan ozodlikka maktub yo'llagan mushtari. Bu maktub ozodlikka 3-iyun kuni yetib keldi. Maktub muallifi prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalarning farqi deya bir necha foto suratlarini ham ilova qilgan. Suratlar bilan ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishishingiz mumkin. Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Janubiy Koreyada ishlashni xohlovchilarni saralash tartibi o'zgardi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga tayangan holda mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishchi IPS topikka kirish uchun koreys tilini bilish bo'yicha saralash testlarini o'tkazish huquqi barcha tadbirkorlik subyektlariga berildi. Bundan avval bu huquq yagona test markaziga berilgan edi. Mazkur faoliyat bilan shug'ullanish uchun Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligidan bilimni baholash markazi sifatida akkreditatsiyadan o'tish zarur. Hozirgi kunda Andijon va Samarqanddan 2 korxona akkreditatsiyadan o'tdi. IPS topikka kirish uchun o'tkaziladigan saralash test sinovlari natijalari 2019 yil 1-iyundan boshlab dinamik reyting ko'rinishida ochiq holda vazirlik saytiga joylashtirib boriladi. Reytingdagi o'rinlar to'plangan ballardan kelib chiqib shakllanadi. IPS topik test sinovlaridan o'tgan har bir fuqaro o'zining Koreya Respublikasida ishga joylashish statusi haqida yangi ishga tushirilgan Koreya Mehnat UZ sayti orqali ma'lumot olishi mumkin. Vazirlikning ta'kidlashicha, mazkur o'zgarishlar test o'tkazish va O'zbekiston fuqarolarini Koreyada ishga joylashtirish, shuningdek, saralashda hamma uchun birdek sharoit yaratish jarayonlarining shaffofligini ta'minlashga qaratilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyevning bayonot berishicha, nomzodlarning test markazida IPS topik o'rtasidagi tafovuti 10% va undan ko'p bo'lsa, test markazi natijalarini vazirlik bekor qilish huquqini saqlab qoladi. Vazirning aytishicha, bu amaliyot korrupsiyaga qarshi profilaktika vazifasini bajaradi. Vazirning qo'shimcha qilishicha, test nazorati informatsion texnologiyalar va video kuzatuv yordamida amalga oshiriladi. Vazirlik test tizimini takomillashtirishni davom ettiraveradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
elektr toki bilan baliq ovlagan sobiq militsionerlarni kaltaklagan 6 yigit hibsga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka Mirzasho'l tumanidagi bir guruh ota-onalar nomidan kelgan maktubda elektr toki bilan baliq tutayotganlarga to'sqinlik qilgani uchun bezori deya ayblangan farzandlarimiz qiynoqqa solinmoqda. Ular sobiq IIB xodimlarining noqonuniy baliq oviga xalaqit bergani uchun 20-maydan beri hibsda qolmoqda, deyiladi. Mirzasho'l tuman IIB zobiti 6 yigit O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, 164-modda bosqinchilik moddalari bo'yicha ayblanib, joriy yil 20-may kuni ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanilganligini ozodlikka bildirdi. Ota-onalardan birining ozodlikka iddao qilishicha, Mirzasho'l tuman IIB izolyatorida hibsda qolayotgan bolalar qiynoqqa solingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlikka mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilgan borasida shikoyat o'z tasdig'ini topmaganini bildirdi. Mazkur holat yuzasidan hibsdagi yigitlarning qiynoqqa solinganligi to'g'risidagi vajlar to'liq tekshirildi. Maxsus prokuror har bir hibsdagi gumonlanuvchi bilan shaxsan uchrashib, qiynoq fakti mavjud emasligini aniqlagan. Mazkur yigitlarga qo'llanilgan ehtiyot chorasini boshqasiga almashtirish masalasi ko'rilmoqda. Lekin aytish kerakki, ular jiddiy jinoyatga qo'l urishgan. Gumonlanuvchilarning ikkitasi muqaddam sudlangan shaxslardir, deyiladi matbuot xizmatining ozodlikka javobida. Shuningdek, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ota-onalarning qiynoqqa solish borasidagi vaji o'z tasdig'ini topmagan bo'lsa-da, bu jinoyat ishi tergovi viloyat prokurorining alohida nazoratiga olinganini ta'kidladi. O'zini hibsda qolayotgan Oltinbek Sardorning otasi deya tanishtirgan suhbatdoshga ko'ra, bank tushumga xalaqit berdi deya yigitlar ustidan shikoyat qilgan sobiq IIB xodimlari Mullajonov Ro'zimurod va Ibrohimov Baxtiyordir. Jizzax viloyati IIB axborot multimedia guruhining o'z internet sahifasida bildirishicha, janjal figuranti bo'lganlar soni 9 ta, ulardan 3 tasi jabrlanuvchi va 6 nafari ayblanuvchi. Ota-onalaridan birining iddaosiga ko'ra, jabrlanuvchi deb aytilayotgan bu 3 shaxs IIBdan pensiyaga chiqqan xodimlar bo'lib, baliq tutish taqiqlangan paytda taqiqlangan usul bilan baliq ovlashgan. Jizzax viloyati IIB axborot multimedia guruhi ma'lumotiga ko'ra, bu oddiy bosqinchilik bo'lgan. Yuzlarga niqob tutgan 6 nafar yigit tumanning Rasul Haydarov suv iste'molchilar uyushmasi hududidagi zavurda baliq ovlayotgan 3 nafar fuqaroga hujum qilishgan. Jinoyatchilar baliqchilarga tayoq bilan tan jarohati yetkazib, 2 ta uyali telefon, 200 ming so'm, 3 aks dollari, 4 ta qarmoq hamda jabrlanuvchilardan biriga tegishli haydovchilik va pensiya guvohnomalarini olib ketishgan. Hibsda qolayotgan Oltinbek Sardorning otasi esa bu voqeani boshqacha talqin qildi.
To'q bilan baliq urayotgan bo'lgan. To'q bilan urilib oqib olgan baliqni ushlagan bo'lgan. Balig'imni ber, men to'q bilan urib kelyapman, dedi. Bular aytadi, "Sani otang dengiz emas, tem bo'l, yana zaprit." Zaprit bo'lmagan vaqtda ham to'q bilan urish o'zi mumkin emas. Sen zaprit var, kim bol, şuna kadar sen. Kimsen uzun diye ne? Bula uman, buman dedi. Bula bu işin ilisele bula rahmasa.
Ro'zi Murod, Mullajon va Baxtiyor Ibrohim katerda yetib kelib, nega balig'imni olding deb Sardorga tashlanishgan. O'sha yerda yurgan yigitlar kelib, elektr bilan baliq tutish mumkin emas deyishgan. Baxtiyor Ibrohimov, men spetsnazda ishlaganman, sizlarni qamataman deb qo'l ko'targan paytda o'g'lim va o'rtoqlarim qarshilik ko'rsatgan, deydi suhbatdosh. Hibsda qolayotgan yigitlarning ota-onalari adolat istab mahalliy huquq tartibot organlariga murojaat qilgani samarasiz bo'lganini aytishdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Meditsinani o'qimay turib, tabibchilik qilishga ruxsat berildi. Hasan tabiblar ko'payadimi? Aksincha. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga to'ldirish kiritdi. 1996 yilgi qonunga tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladilar degan yangi qism qo'shildi. O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatadigan tibbiy muassasaga litsenziya berish vakolati Sog'liqni saqlash vazirligining litsenziyalash va akkreditatsiyalash boshqarmasiga berilgan. Mazkur boshqarmaning ozodlik gaplashgan mutaxassisi tibbiy ma'lumoti yo'qlarga aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishga ruxsat berilganini hozirga qadar huquqiy doiradan chetda qolib kelgan muammo yechimi sifatida izohladi. O'zbekistondagi tabobatchilar orasida bir necha avlodi giyohvand o'tlar bilan davolab kelayotgan tabiblar bor. aldoqchi, sharlatanlar ham bor. Hozirgacha ularning faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solinmagan edi. Ularga hech kim ruxsat bermaydi, soliq topshirmaydi, lekin aholini davolab yotibdi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, vrachlarimiz xafa bo'ladimi, bo'lmaydimi, xalq ularga borayapti. Kun tartibida jiddiy muammo bor edi. Xalq tabobat usullari bilan shug'ullanishni litsenziyalash bilan bu soha huquqiy maydonga kiritildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mutasaddisi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi ta'kidicha 22 may kungi qonunga kiritilgan to'ldirish prezidentning 2018 yil 12 oktyabr kungi qarori asosida qilingan. Bu o'zgartirish istagan odam xalq tabobati bilan shug'ullanadi degani emas. Qonunga qaralsa, unda Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan maxsus komissiyaning xulosasi asosida degan joyi bor, dedi vazirlik mutaxassisi. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishni sharhlay turib bu suhbatdosh haqiqiy tabib bilan aldoqchi sharlatanlarni saralash qonunda aytilgan maxsus komissiyaning ishi bo'lajagini bildirdi. Komissiya tarkibida xalq tabobat uslubida ishlaydigan shifokorlar bor, ekologlar, biotok bilan ishlayman degan tabiblarni tekshirish uchun injenerlar, shuningdek ruhshunoslar bor. Ana shular murojaat qilgan tabibning tibbiyot haqida, inson organizmi haqidagi umumiy bilimlarini, o'z sohasidagi tajribasini atroflicha o'rganib, xulosa beradi. O'zgartishni xohlagan odam tibbiyotga kirib keladi deb tushunish to'g'ri emas, deydi bu mutaxassis. Ozodlik bilan suhbat davomida Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi har xil diniy aqidalar vositasida davolash iddaosidagilarning xalq tabobatiga umuman aloqasi yo'qligini ham ta'kidladi. Diniy yo'nalishda davolayman deydiganlar uchun bitta buyruqni yil boshida Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazdik. 31-11 sonli qarorda diniy yo'nalishda okultizm bilan davolovchilar faoliyati xalq tabobatiga kirmaydi deyilgan. Ularga vazirlik xulosa bermaydi, litsenziya ham berilmaydi. Bular o'z-o'zidan ruxsat beriladigan chegaradan chiqqanlar bo'ladi, dedi mutaxassis. Prezident qarori bilan qonunchilikka kiritilgan to'ldirishga munosabat bildirgan ayrim o'zbekistonlik vrachlar savodsiz tabiblarni 11 yil o'qigan vrachga tenglashtirishni genotsidga qiyosladilar.
O'zbekiston fermerlik.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi sobiq Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligining hokimlik bilan shartnoma asosida ekilgan 2 gektar maydondagi karam, piyoz va sabzisi 27 mart kuni buzib tashlangan edi. Voqea yuzasidan so'nggi oy mobaynida turli tashkilotlarga 100 dan ortiq shikoyat yozgan fermer arziga hozirgacha hech kim quloq solmaganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligi tuman hokimining qarori bilan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining ekin maydonlarini maqbullashtirish qaroriga asoslanib joriy yilning fevral oyida boshqa fermerga qo'shib berilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan 42 yoshli Sirojiddin Abdug'afforov o'z hisobidagi 29 gektar yerning 2 gektariga o'tgan yilning kuz-qishida piyoz, sabzi, karam ekkanini aytadi.
Nimalardan bir foyda endi ko'kragimizga shamol tekkanda bizni mana shunday qildi. Davlat bilan shartnoma qilib o'tgan yil takroriy ekinga karam, piyoz, sabzi ekkandik. Mana rasmlarini ko'rdingizmi? Ana shu shularni bizni hech qanday ogohlantirishsiz bir kechada kelib haydatib tashladi. Bu nima sababdan haydadi bilmayman. Biz bilan shartnoma qilgan, lekin bizda shuncha o'tgan yil 2 gektar karamga 1 gektar piyoz ekib biz masalan uydagi mollarimizni sotib 65 million qarz kirib ketganmiz.
Fermerning aytishicha, hokimiyat bilan tuzilgan shartnomada paxta dalasiga poliz ekinlari ekkani uchun davlatga 38 million so'm pul to'lash majburiyati yuklangan.
Men hokimiyatga shartnoma qilganman, undan hech kim bo'yin tovlab yo bir ana qilolmaydi. Lekin buni men mana shunday qilib turib, shuncha menga boshda ektirmasin edi. Menga o'sha takroriy ekinni o'tgan g'alladan keyin majburlab ektirgan. Majburlab ekasan deb uyimga bir kunda 10 tadan vakil kelib menga ektirgan. Davlatdan men bir o'g'it unaqa narsa olmaganman u yerga. Bir xalta dorini 250 mingdan olib kelib, ammofos sepganim, 6 xalta ammofos. Ketdim bir kun o'tkazib haydab tayla. Bilmayman buni nima deb tushunish mumkin bular.
Fermer hisob kitobicha sabzavotning bugungi narx navosi bo'yicha sotganda 2 gektar yerdan 150 million so'm atrofida foyda ko'rgan bo'lar edi. Fermerga ko'ra, u hokimlikning noqonuniy harakatidan shikoyat qilib, turli davlat idoralariga 136 ta shikoyat maktubi yozgan. Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyozov Ozodlik bilan suhbatda fermerning ekin maydoni buzib tashlanganini tasdiqladi va buning sababini quyidagicha izohladi. Bu yigitning ishidan xabarim bor. Maqbullashtirishga tushib, uning yeri boshqa fermerga qo'shib berilgan. O'tgan yil hech qanday shartnomasiz bu yil paxta ekilishi lozim bo'lgan dalaning o'rtasiga piyoz, karam va sabzi ekkan. U shartnomasi soxta, qayerdadir qildirib olgan. Biz bu yil chigit ekilguncha dalani bo'shatib qo'ydi bir necha bor ogohlantirgan edik. Lekin bo'shatmadi. Chigit ekishi kech bo'layotgani uchun buzib tashlandi. To'g'ri, yigit ancha zarar ko'rdi. Biz u yigitga bu yil kuzda bo'shagan maydonlardan yer beramiz, zararni chiqarib olishiga ko'maklashamiz, dedi Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyazov.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahih mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.